ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากกาญจนบุรีนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับสำหรับคำสอนพระศาสนาจากกาญจนบุรีเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อจะได้รื้อฟื้นข้อคำสอนให้กับบรรดาพี่น้องคริสเตียนคือคนที่รับศีลล้างบาปมาเป็นเวลานานแล้วบางครั้งก็ลืมเรื่องข้อคำสอนไปบ้างเพื่อจะได้มีข้อคำสอนเหล่านี้ไปสอนลูกสอนหลานต่อไปนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจยังไม่ได้เป็นคาทอลิกนั้นก็ฟังไว้เพื่อจะได้เป็นความรู้นะครับทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีอะไรที่มันรู้และก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับดังนั้นก็ฟังได้เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับอาจจะมีสับแสงที่ยากแก่การเข้าใจบ้างก็ต้องขออภัยด้วยและก็ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางเรานะครับโดยเขียนจดหมายหรือบอกหรือสอบถามบรรดาผู้รู้ได้แก่บรรดาคุณพ่อก็ดีซิสเตอร์ก็ดีหรือบรรดาคาทอลิกก็ดีที่ท่านรู้จักนะครับถามสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่ท่านสงสัยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็จะพูดต่อเนื่องนะครับถึงเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีการศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสำคัญยิ่งของพระศาสนาจากคาทอลิกหรือศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราครั้งก่อนนั้นได้พูดถึงศีลล้างบาปซึ่งเป็นศีลแรกนะครับใครที่มาเป็นคาทอลิกนั้นต้องผ่านศีลล้างบาปนี้เมื่อมีศีลล้างบาปแล้วศีลอีกประการหนึ่งที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็คือศีลกำลังนะครับชื่อก็คือกำลังกอสระอํากำลอแม่กัดงอหลังก็คือการมีกำลังนั้นซึ่งจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า confirmationคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับคำนี้อาจารย์ได้ยินบ่อยๆเฟิร์มและคอนเฟิร์มเนี่ยคอนเฟิร์มไหมก็คือยืนยันไหมดังนั้นศีลกำลังเนี่ยมีความหมายถึงอะไรความหมายของศีลกำลังก็คือทำให้ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วมีความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นกับพระศาสนาจักรและก็ได้รับพระพรพิเศษจากพระจิตเจ้าพระจิตเจ้านะครับเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ที่ให้พละกำลังเป็นผู้ที่ให้สติปัญญาเป็นผู้ที่ให้ความรอบคอบความคิดอ่านสิ่งต่างๆนี้เราจะพูดกันต่อไปนะครับดังนั้นคนที่ได้รับศีลกำลังนั้นก็ทำให้เขาเป็นคริสตังหรือเป็นคาทอลิก ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ทางด้านศาสนาแล้วเป็นการรับรองก็ว่าคนเนี้ยเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อแล้วมีวุฒิภาวะที่สามารถที่จะทำความดีได้ด้วยตัวเองมีความสามารถที่จะปกป้องความเชื่อและเผยแพร่ความเชื่อความเชื่อนี่หมายถึงความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าความเชื่อที่มีต่อพระศาสนานะครับเขาสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ด้วยวาจาก็คือสามารถให้คำอธิบายหลักธรรมข้อคำสอนสามารถสอนพระธรรมคำสอนแก่ผู้อื่นได้และสามารถที่จะปฏิบัติดีได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นก็คือสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจด้วยตัวของเขาเองแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อตอนที่เราล้างบาปมานั้นตอนเด็กๆนะครับเราอาจจะทำอะไรต่างๆโดยต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่ำยี่ช่ำชายคอยบอกเราแต่เมื่อถึงอายุพอสมควรแล้วเราต้องทำศาสนกิจได้ด้วยตัวเองเช่นตื่นขึ้นมาสวดภาวนาด้วยตัวเองได้สามารถที่จะไปวัดในวันอาทิตย์สามารถที่จะทำความดีได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องพระเยซูและคำสอนของพระองค์ให้เพื่อนๆฟังได้อันนี้ก็หมายความว่าเขาสามารถเป็นทหารของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเป็นพยานยืนยันคำหลักธรรมคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นี่ก็คือความหมายของผู้รับสินกำลังนะครับง่ายๆก็คือว่าเป็นการบ่งบอกหรือเป็นการต้อนรับเขายืนยันเขาว่าเขาน่ะเป็นคาทอลิกที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับดังนั้นคนที่รับสินกำลังเนี่ยก็หมายความว่ามีกำลังภาษาไทยง่ายๆคือมีกำลังและกำลังในที่นี้ไม่ใช่ไปยกไปแบกไปหามอะไรนะครับแต่เป็นกำลังทางด้านฝ่ายจิตใจสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองตนเองได้ปกครองตนเองได้นี่สำคัญมากคือรู้จักควบคุมตนเองได้ควบคุมความคิดควบคุมการกระทำควบคุมน้ำใจของตนเองได้ดังนั้นสิ่งอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำบุคคลที่รับสินกำลังเนี่ยต้องมีความพร้อมอย่างนั้นนะครับซึ่งในสิ่งที่จะเป็นได้อย่างเนี้ยก็หมายความว่าต้องดูตามอายุด้วยนะครับนั้นศาสนาของเราก็ดูอายุขึ้นควรจะขึ้นประมาณ10ขวบ8ขวบ10ขวบหรือประมาณเรียนป.4 ป.5 ป.6 อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะโปรดสินกำลังให้ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะนั่นเองนะครับดูวุฒิภาวะของเขาว่าเขาสามารถที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หรือยังใช้เหตุใช้ผลตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหรือยังนะครับและสิ่งเหล่านี้นอกจากจะปล่อยเขาตามธรรมชาติตามอายุของเขาแล้วทางศาสนาของเราก็จะต้องมีการศึกษาอบรมนะครับให้การอบรมดังนั้นการที่เราให้เด็กลูกหลานของเรามาเรียนในโรงเรียนคริสต์ก็จะมีแง่ดีทางนี้นะครับก็คือจะได้มีโอกาสได้เรียนคำสอนอย่างเป็นระบบแต่ถ้าเราส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนอื่นๆนะครับที่ไม่มีการสอนคำสอนไม่มีการสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนนั้นเขาก็อาจจะเรียนแบบกระท่อนกระแท่นนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเรียนครบบ้างไม่ครบบ้างซึ่งก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็เป็นห่วงและผู้ใหญ่ทางศาสนาจักรก็เป็นห่วงนะครับและอยากจะให้เราได้ส่งลูกหลานมาเรียนโรงเรียนคาทอลิกหรือถ้ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ไกลหรือความไม่สะดวกหรือเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็แล้วแต่ก็ขอให้เอาใจใส่ดูแลลูกของตนเองที่อยู่ในวัยประถมและจะขึ้นสู่วัยทีนนะครับวัย10เนี่ยจะขึ้นสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องรับการอบรมขั้นตอนหนึ่งเพื่อจะได้รับสินกำลังนี่เองนะครับซึ่งผมจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบต่อไปว่าเมื่อต้องเข้ารับสินกำลังเนี่ยเด็กควรเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือควบคู่ไปกับสินกำลังนี่ก็คือสินมหาสนิท3ศีลนะครับศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลมหาสนิทเนี่ยกลุ่มเนี่ย3ศีลเนี่ยเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนนะครับมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะรับศีลล้างบาปก่อนแล้วก็ทิ้งระยะไว้สักพักนึงเมื่ออยู่ป.3 ป.4ก็จะรับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปจากนั้นแล้วก็จะรับเมื่อขึ้นป.5 ป.6ก็จะรับศีลกำลังนะครับ3ศีลเนี่ยก็จะไล่เรียงอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับต คือคนที่มาล้างบาปที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณพ่อพระสงฆ์บาทหลวงเนี่ยก็จะสอนคำสอนให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็จะโปรดศีลล้างบาปศีลกำลังไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ศีลมหาสนิทศีลอภัยบาปก็สี่ศีลเนี่ยก็จะรับไปคราวเดียวเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับบางท่านก็เห็นเป็นภาระในการเรียนเนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการเรียนศาสนาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะช่วยลูกหลานของเราถ้าเราเรียนรู้เรื่องศาสนาดีๆแล้วเราก็จะมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีถ้าเราเองก็จะรู้คุณค่าของพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้รู้จักพระเจ้าได้เข้าชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดดีของการเรียนศาสนานะครับซึ่งบางครั้งผู้ปกครองเองก็เห็นว่าเออปัจจุบันเนี่ยกระแสปัจจุบันเนี่ยเรียนพิเศษกันเยอะเน้นให้ลูกเรียนวิชาการเยอะๆศาสนาเนี่ยเรียนน้อยๆเพราะเห็นว่าไม่มีคะแนนโอ้โหอันนี้เป็นความคิดที่ผิดจริงๆนะครับไอ้ไม่มีคะแนนเวลานี้แต่ว่าเขาไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องน่าคิดและเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับอย่าลืมครับขอทวนอีกนิดนึงนะว่าศีลกำลังเนี่ยเป็นศีลที่โปรดให้กับเด็กของเราหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อเป็นการแสดงว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเป็นผู้ใหญ่ทางด้านศาสนานะครับเป็นสามารถที่จะทำดีได้ด้วยตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หมายความว่าไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครบังคับแล้วสามารถทำดีได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะเป็นประจักษ์พยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับผู้อื่นสามารถบอกเล่าได้สามารถปกป้องความเชื่อก็คือสามารถอธิบายข้อความเชื่ออธิบายหลักการอธิบายเหตุผลอธิบายเรื่องราวของศาสนาให้กับเพื่อนฟังได้นะครับดังนั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะได้บอกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
ที่ใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนก้าวเดินแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนไกลและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังเข้มแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพรั้งไปจะมีผู้ได้เดินเคียงข้างเราต้องพระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปในใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายทุกคนก็มีความฝันอยู่ในชีวิตและคิดจะไปให้ไกลถึงจุดหมายอาจมีบางครั้งที่ใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนไกลและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังเข้มแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพลั้งไปจะมีผู้ได้เดินเคียงข้างเราองค์พระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายองค์พระเยซู
ท่านผู้ฟังครับเราเข้ามาสู่ตอนที่2ของเรื่องศีลกำรังนะครับในตอนแรกผมได้พูดถึงความหมายนะครับของศีลกำรังคือซึ่งสามารถสรุปได้ง่ายๆก็คือว่าศีลกำรังก็คือศีลแห่งการรับรองยืนยันว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะในความเชื่อนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางความเชื่อซึ่งแต่ทางปฏิบัตินั้นเราจะพูดข้อลำบากเหมือนกันนะครับว่าคำว่าวุฒิภาวะทางความเชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ความหมายตามหลักทางคำสอนหมายว่าบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะเป็นทหารขององค์พระเยซูเจ้าเข้มแข็งแล้วนะครับเป็นผู้ที่เข้มแข็งทางความเชื่อและมีความมั่นคงทางความเชื่อแล้วแต่ทางปฏิบัตินั้นจะได้อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหลายประการด้วยกันประการแรกก็คือการศึกษาอบรมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องวัดนะครับชุมชนที่เขาอยู่นั้นแล้วก็ตัวเขาเองด้วยว่าเขานั้นจะเป็นคนอย่างไรนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็อนุมานหรือประมาณได้ว่าเขานั้นเด็กในวัยนี้เขาควรที่จะคิดเองได้ทำเองได้ตัดสินใจได้นะครับเราก็เป็นส่วนสนับสนุนส่วนเสริมสำหรับครั้งนี้เราพูดถึงเป้าหมายในการเตรียมตัวก็คือว่าผู้รับศีลกำรังนี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างควรจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเราบอกว่าเป้าหมายในการเตรียมตัวผู้รับศีลกำรังนี่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูคำสอนเองหรือคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้นะครับหรือตัวเราเองก็ได้ลองรื้อฟื้นนะครับถามว่าทำไมต้องรับศีลกำรังก็แน่นอนเพื่อเราจะได้คิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นอันนั้นเป้าหมายประการแรกก็คือนำคริสตชนคือผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วนั้นและยังไม่เคยผ่านการรับศีลกำลังนะครับให้มีความผูกพันกับพระคริสต์เจ้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นความสัมพันธ์นะครับผูกพันศีลศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้สร้างความผูกพันนะครับยิ่งใครรับศีลศักดิ์สิทธิ์ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งผูกพันมากเท่านั้นดังนั้นพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้เรานั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นศีลกำลังก็แปลว่าทำให้เรานั้นผูกพันอยู่กับพระคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นดังนั้นก็ฝ่ายหน้าที่ของการสอนคำสอนทำอย่างไรก็พยายามสอนให้เขารู้จักองค์พระคริสต์เจ้าให้มากขึ้นอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นให้รักพระเยซูเจ้ามากขึ้นและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับนั้นเป้าหมายประการแรกก็คือสร้างความผูกพันกับพระคริสต์เจ้าให้มากขึ้นให้เด็กของเราหรือให้คริสตชนของเรานั้นมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระคริสต์เจ้าทำอะไรก็คิดถึงพระเยซูอยู่เสมอคิดถึงหลักธรรมคำสอนของพระองค์อยู่เสมอถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เหลวไหลไปไหนแน่นอนนะครับในข้อที่2ก็คือเราต้องให้เขาคือผู้ที่จะเตรียมตัวรับศีลกำลังนั้นได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระจิตเจ้าเพราะศีลกำลังเนี่ยเราพูดถึงว่าเป็นศีลของพระจิตเจ้าโดยตรงเป็นศีลของพระจิตเจ้าโดยตรงพระจิตผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของพระแม่มาริอาในชีวิตของบรรดาคราสาวกและในชีวิตของเราทุกคนด้วยพระจิตเจ้าเป็นพละกำลังให้กับเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเป็นความคิดอ่านให้กับเราดังนั้นในเรื่องของพระจิตเนี่ยผู้ที่จะรับศีลกำลังจะต้องเรียนรู้เป็นพิเศษนะครับเรียนรู้อย่างมากทีเดียวถ้าจะว่าถือว่าเป็นวิชาเอกเลยก็ได้คนที่จะรับศีลกำลังเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจและมีประสบการณ์กับพระจิตเจ้าดังนั้นต้องสวดภาวนาบทพระจิตเจ้าเป็นนะครับอธิษฐานขอพรจากพระจิตเจ้าเป็นแล้วก็สามารถที่จะอัญเชิญพระองค์มาช่วยเหลือชีวิตของเขาและชีวิตของคนอื่นๆด้วย รู้ถึงบทบาทของพระจิตเจ้ารู้ถึงสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้ารู้ถึงผลของพระจิตเจ้าและรู้ถึงคำสั่งของพระจิตเจ้าด้วยนะครับข้อแรกต้องเรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูเจ้าให้ดีซึ่งก็เรียนรู้อยู่แล้วนะครับเด็กคาทอลิกส่วนใหญ่ก็เรียนรู้ชีวิตของพระเยซูเจ้าอยู่แล้วแล้วก็มารับถึงกำลังเนี่ยเน้นเรื่องของพระจิตเจ้าโดยเฉพาะทีเดียวและมาประการที่3นะครับเป้าหมายในการเตรียมตัวนี้เราที่เป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชซิสเตอร์เป็นบราเดอร์นะครับหรือเป็นครูสอนคำสอนจะต้องพยายามที่ให้เด็กที่จะรับสิทธิ์กำลังของเรานั้นรู้จักรับผิดชอบในการเป็นผู้เผยแผ่ธรรมขององค์พระเยซูเจ้าเป็นคนที่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องพระเยซูให้กับผู้อื่นได้สามารถที่จะให้ความเข้าใจเรื่องศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเนี่ยกับเพื่อนๆของเขาได้นะครับและก็ต้องสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพระศาสนาจักรให้รักพระศาสนาให้มีรู้สึกว่าเป็นเจ้าของศาสนามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆของศาสนาเพราะว่าคนที่รับสิ่งกำลังหมายถึงทหารนะครับขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนที่รับสิ่งกำลังหมายถึงเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทางความเชื่อดังนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องรับผิดชอบเป็นเขาต้องรู้จักรับผิดชอบงานต่างๆของพระศาสนาได้พูดง่ายๆว่าคนรับสินกำลังแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือวัดในด้านต่างๆเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆสามารถที่จะช่วยเหลือกิจการต่างๆของวัดมีอะไรบุคคลหรือเยาวชนเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับนอกจากนั้นแล้วทางด้านสังคมก็ดีทางด้านท้องถิ่นก็ดีทางด้านระดับกว้างออกไประดับสากลก็ดีเนี่ยต้องสอนเขาให้คิดกว้างออกไปกว่าวัดของตนเองไม่ใช่รักเฉพาะวัดของตนเองรักชุมชนของตนเองแต่สอนเขาเนี่ยให้รักบุคคลทุกคนรักแผ่ขยายกว้างออกไปนะครับไม่ใช่รักที่แคบเพราะว่าเขายิ่งโตเขายิ่งมีสังคมมากขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องสอนให้เขาเนี่ยรักทุกคนเพราะนี่คือบัญญัติเอกของเรานะครับและคนที่มีวุฒิภาวะทางความเชื่อในสายตาของศาสนาแล้วก็คือบุคคลที่สามารถรักผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่เลือกหน้านะครับช่วยไม่เลือกหน้าใครก็แล้วแต่เพราะทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้รับศีลล้างบาปมาเป็นคริสต์ไม่ได้รู้จักองค์พระเยซูเจ้าแต่ทุกคนก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็ทำดีทุกคนก็มีความดีงามเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนนี้นะครับดังนั้น3ประการเป้าหมายใหญ่3ประการก็1ให้มีความผูกพันอยู่กับพระคริสต์เจ้าคือรักพระเยซูคริสต์เจ้ามากๆ2ให้มีความรู้มีประสบการณ์กับพระจิตเจ้านะครับแล้วก็รู้เรื่องคําสอนเกี่ยวกับจิตเจ้าอย่างมากทีเดียวต้องให้เวลาเรื่องพระจิตเจ้าอย่างมากและที่3ก็คือการเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้แพร่ธรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องพระศาสนาจักรให้เขารู้สึกรักเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจักรถ้าคนเราเนี่ยรักแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เขารักหวงแหนปกป้องแล้วก็ช่วยกันขยายทำให้กลุ่มของเรานั้นแผ่ขยายด้วยนี่ก็คือหน้าที่ของผู้ที่รับสินกำลังนะครับส่วนระยะใกล้นะคุณครูคำสอนคุณพ่อคุณแม่นะครับควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างก็ควรที่จะให้เด็กเนี่ยได้มาเข้าเงียบได้มาเรียนได้มาอบรมพิเศษเพื่อเตรียมตัวรับศีลกำลังก็คือรับพระจิตเจ้านั้นเราต้องให้เด็กๆก่อนที่จะเข้ารับพิธีนั้นรับศีลอภัยบาปให้เรียบร้อยให้มีชีวิตอยู่ในพระหันสถานนะครับคือไม่มีบาปแล้วก็ให้เขามีเวลาสวดภาวนาเพื่อจะได้เตรียมต้อนรับพระจิตเจ้าให้อย่างดีนะครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมอะไรอีกเตรียมพ่อแม่ทุนหัวนะครับพ่อแม่ทุนหัวนี่ก็สำคัญเหมือนกันหมายความว่าเป็นคนที่จะมารับรองเขาช่วยประคับประคองเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณเขาอีกคนหนึ่งดังนั้นเด็กคาทอลิกของเรานอกจากมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดอย่างแท้จริงแล้วยังมีคุณพ่อคุณแม่ทุนหัวเราใช้คำนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่พ่อทุนหัวหรือแม่ทุนหัวถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกพ่อทุนหัวถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกแม่ทุนหัวเราก็มีไว้เพื่อจะได้ช่วยกันประคับประคองช่วยกันให้การอบรมเด็กคนนั้นให้อยู่ในทางหนทางที่ถูกต้องนี่เป็นความอบอุ่นทางศาสนานะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมบุคคลที่ดีเต ที่จะเป็นพ่อหรือแม่ชนหนูให้กับลูกของเราครูคำสอนเองก็จะบอกนะครับว่าต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ทุนหัวหาคนที่เราเคารพนับถือนะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ชนหัวนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครยังสงสัยก็ต้องถามบรรดาพี่น้องคริสตชนทุกคนก็ต้องมีนะครับลองถามก็ว่าใครเป็นพ่อชนหัวของท่านใครเป็นแม่ชนหัวสิ่งกำลังของท่านลองถามดูนะครับเป็นการรื้อฟื้นเป็นการส่งเสริมเป็นการตักเตือนกันและการถึงบทบาทหน้าที่ด้วยและที่สำคัญก็คือให้ซ้อมพิธีเพราะว่าในพิธีสิ่งกำลังก็มีพิธีการต่างๆก็ให้มีโอกาสมาซ้อมพิธีด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของการเตรียมตัวเป็นผู้รับสิ่งกำลังซึ่งครูคำสอนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเอาใจใส่เรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะได้พูดถึงความหมายในแง่อื่นๆของสิ่งกำลังนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยผมคุณพระวัฒนศิลป์กฤตเจริญเรากำลังพูดถึงเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่2ก็คือศีลกำลังนะครับซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกมีทั้งหมด7ประการนะครับในครั้งนี้ก็จะพูดถึงลำดับพิธีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการโปรดศีลกำลังนะครับ ในการโปรดสินกำลังนั้นก็จะโปรดในพิธีบูชามิสซาก็จะมีลำดับมิสซาไปนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จจากบทอ่านพระวรสารแล้วก็จะมีการประกาศเชิญผู้สมัครเข้ารับสินกำลังเนี่ยให้มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพระสังฆราชและสัตบุรุษนั้นผู้ที่ประกอบพิธีสินกำลังนี่นะครับต้องเป็นพระสังฆราชนะครับอันดับแรกเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆราชเพราะท่านได้รับหน้าที่ตำแหน่งสืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวกเพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสายสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระศาสนาจักรนะครับศาสนาจักรของเราศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวสืบเนื่องจากอัครสาวกนะครับดังนั้นในพิธีนี้เราจึงมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธีกับเรานะครับเมื่อผู้สมัครเข้ารับสินกำลังได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระสังฆราชแล้วก็จะให้รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งสินล้างบาปให้เขาประกาศละทิ้งปีศาจและการประกาศยืนยันความเชื่อซึ่งตอนสินล้างบาปเราก็ทำเช่นนี้อยู่นะครับว่าเราสัญญานะครับคำสัญญาให้คำมั่นสัญญาว่าเรานั้นจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายในชีวิตความมืดชีวิตด้านมืดของเราสิ่งไม่ดีต่างๆของเราเราจะทิ้งไปเราจะมีชีวิตใหม่คือชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ขาวสะอาดแล้วเราก็ประกาศยืนยันความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งประกอบด้วยพระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับอันนี้ก็ทำการรื้อฟื้นเด็กทุกคนก็ทำการรื้อฟื้นก่อนจากนั้นแล้วก็จะมีบทภาวนาก็จะมีพิธีการปกมือนะครับพระสังฆราชจะทำพิธีปกมือให้กับผู้รับสินกำลังในการปกมือเนี่ยคือพระสังฆราชก็จะยกมือขึ้นแบมือนะครับกลางมือเหนือศีรษะของผู้รับสินในการทำเช่นนี้นั้นก็สืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวกนะครับอัครสาวกนั้นเองเมื่อได้รับพระจิตเจ้าจากองค์พระเยซูเจ้าเขาเองก็ได้ออกไปเทศนาสั่งสอนแล้วก็ทำเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็คือทำการปกมือนะครับเหนือผู้รับสินล้างบาปการปกมือเป็นการมอบพระพรของพระจิตเจ้าให้ซึ่งทำให้พระพรแห่งสินล้างบาปนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตอนที่พระสังฆราชยื่นมือไปปกมือให้กับผู้รับสินกำลังนั้นตั้งแต่สมัยอัครสาวกก็ทำเช่นนี้ใช่ไหมครับสังฆราชเราก็ทำเช่นนี้ด้วยในขณะที่ทำนั้นพระสังฆราชก็จะสวดด้วยบทสวดนี้นะครับซึ่งลองฟังดูนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้ารับใช้เหล่านี้เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตช่วยเขาให้พ้นบาปแล้วโปรดส่งพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับเขาเพื่อให้เขามีความปรีชาและสติปัญญาความคิดอ่านและความเข้มแข็งความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาอีกทั้งโปรดให้เขารับใช้พระองค์ด้วยความเคารพทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายบทสวดนี้แม้ถ้าเรามีโอกาสได้อ่านด้วยก็จะทำให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่าการที่พระสังฆราชนั้นได้อธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าได้โปรดให้ผู้รับสินกำลังเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยปรีชาเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาที่ดีงามให้มีความคิดอ่านให้มีความเข้มแข็งให้มีความรู้ให้มีความศรัทธาและให้เขานั้นเพื่อจะได้เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าต่อไปซึ่งคำแต่ละคำเนี่ยในการเตรียมเด็กเพื่อรับสินกำลังหรือเตรียมผู้ใหญ่เพื่อรับสินกำลังนั้นครูคำสอนก็จะอธิบายแต่ละคำนั้นมีความหมายอย่างไรและมีความเกี่ยวพันกับพระคัมภีร์อย่างไรด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราไม่เรียนนะครับเราก็ไม่รู้ความหมายก็ ฟังบทสวดก็ฟังไปอย่างนั้นเองไม่ได้ลึกซึ้งอะไรดังนั้นการเรียนเนี่ยสำคัญการเตรียมตัวเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่งั้นก็มันของดีก็กลายเป็นของธรรมดาหรือไร้ความหมายเพราะเราไม่รู้นะครับมันจะทำยังไงดีเราไม่รู้ดังนั้นก็ให้เวลาหน่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วพระสังฆราชก็จะทำพิธีเจิมน้ำมันกฤษมาเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หน้าผากพร้อมกับปกมือขณะที่พระสังฆราชใช้นิ้วหัวแม่มือของนะครับสัมผัสกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าน้ำมันกฤษมาแล้วก็ทำเครื่องหมายข้างเขนที่หน้าผากของผู้รับศีลก็เป็นเครื่องหมายหรือการประทับตาที่มิลบเลือนไปได้นะครับเป็นการประทับตาที่ถาวรการรับศีลกำลังนั้นเราได้รับการประทับตาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ศีลล้างบาปเราก็ได้รับการประทับตาแล้วศีลกำลังเรารับการประทับตาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นขององค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับการเจิมแล้วเราเป็นบุคคลพิเศษแล้วบุคคลที่ได้รับเจิมแล้วเป็นคนศักดิ์สิทธิ์แล้วการประทับตาก็เขาจะเปรียบเหมือนกับบรรดาทหารก็ต้องมีกรมมีกองก็มีสัญลักษณ์มีตาของเขาเมื่อเห็นตรานี้ก็รู้ว่ามาจากกรมกองใดนะครับเช่นเดียวกันตราเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผากของเราเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นคนของใครเครื่องหมายกางเขนก็แสดงว่าเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าตรานี้ก็ไม่ลบเลือนนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเอาอะไรมาลบได้นะครับจะติดที่หน้าผากของเราไปจนกว่าเราจะเป็นเท่าฐานเลยนะครับตรงนี้เราถือว่าเป็นความสำคัญมากนะฮะในการเจิมนั้นพระสังฆราชจะสวดว่าจงรับเครื่องหมายของพระจิตเจ้าซึ่งพระบิดาประทานให้เครื่องหมายกางเขนที่เราประทับตาลงไปนั้นก็เป็นเครื่องหมายของพระจิตเจ้านะครับดังนั้นเราก็มีความภูมิใจที่เรารับการเจิมจากศีลกำลังทุกๆคนนะครับและเราก็พยายามที่รักษาตราประทับของพระเจ้าไว้อย่าให้ลบเลือนลางไปหมายความว่าเมื่อเราเป็นคนของพระแล้วก็ต้องทำความดีให้มากอย่าไปทำปล่อยเนื้อปล่อยตัวทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจากนั้นแล้วพระสังฆราชก็จะมอบสันติสุขในการสวมกอดหรือว่าเอามือมาตบแก้มเบาๆนะครับเป็นการยอมรับเข้าอยู่ในความสัมพันธ์กับพระศาสนาจากพระสังฆราชและเป็นหนึ่งเดียวกับผู้มีความเชื่อทุกๆคนเวลาที่พระสังฆราชได้ตบแก้มเบาๆก็บอกขอให้ลูกมีสันติสุขขอให้ลูกมีความสุขก็เป็นการอวยพรด้วยนะฮะฉะนั้นพิธีกรรมก็จะมีอย่างนี้ซึ่งถ้ารับศีลกำลังคนเดียวก็ไม่ยาวนักแล้วก็รับในพิธีบูชาพิศาด้วยแต่ในการเตรียมตัวของเรานั้นจะทำให้เรารู้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นมีความหมายอะไรการที่ผมมาบอกเล่าอย่างนี้ก็เพียงจะบอกคร่าวๆนะครับเราจะรื้อฟื้นสิ่งที่เราเคยได้รับมาแต่ถ้ามีโอกาสนั้นเราได้มีการอ่านหนังสือหรือได้มีการสอบถามหรือมีการเรียนรู้เราก็จะรู้มากขึ้นด้วยนะครับและผลของการรับศีลกำลังนี่ก็คือการได้รับพระพรของพระจิตเจ้าเหมือนกับที่สาวกได้รับในวันสมโภชพระจิตเจ้าวันที่สาวกอยู่ในห้องชั้นบนหลังจากที่พระจิตเจ้านั้นได้สิ้นพระชนนะครับแล้วก็องค์ก็สัญญาว่าจะประทานพระจิตเจ้าให้สาวกก็รวมกันอยู่ห้องชั้นบนแล้ววันนั้นพระจิตเจ้าก็เสด็จมาเหนียวพวกบรรดาสาวกเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับเปลวไฟเหมือนลิ้นนะเปลวไฟลักษณะสันฐานเหมือนลิ้นลอยมาอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาทุกคนและทำให้พวกเขานั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทำให้เขาเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นทำให้เขากล้าออกไปประกาศพระนามของพระองค์ประกาศชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่รับศีลกำลังนี้ก็จะเป็นเหมือนสาวกในวันนั้นซึ่งสามารถสรุปได้ว่าความจริงเหล่านี้ก่อให้เกิดความลึกซึ้งทำให้เกิดความเจริญงอกงามทำให้รับพระพรเพิ่มเติมจากศีลล้างบาปก็คือทำให้เขานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าลึกซึ้งในความเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ก่อนว่าเราเป็นลูกเขาลูกของพระเราก็ไม่เคยรู้อะไรแต่เมื่อเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วคําว่าลูกของพระนี่มันมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเรานอกจากนั้นแล้วการที่เราได้รับศีลกำลังทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นทำให้เราเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์กับพระศาสนาจักรมากขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะแผ่ขยายและปกป้องกันความเชื่อของเราทั้งด้วยวาจาและกิจการทำให้เราเป็นทหารขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับและสิ่งกำลังเนี่ยเราสามารถที่จะรับได้เพียงครั้งเดียวเหมือนกับสินล้างบาปเพราะการที่เราได้รับการประทับตาเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าเรานั้นเป็นคนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะฮะทำให้เรานั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นพระพรอันยิ่งใหญ่เราจะพักกันสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของสินกำลังนะครับท่านผู้ฟังครับเราเข้ามาสู่ช่วงที่4ของรายการคำสอนพระศาสนาจากในวันนี้ตอนที่4ของเรื่องสินกำลังนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงบุคคลที่สามารถเข้ามารับสินกำลังแล้วก็บุคคลที่จะเป็นประธานหรือผู้ประกอบพิธีสินกำลังให้กับเรานะครับเราเริ่มที่ประการแรกก่อนก็คือใครบ้างที่จะสามารถเข้ามารับสินกำลังได้ในคำสอนข้อที่1306ได้บอกว่าผู้รับศีลล้างบาปทุกคนที่ยังไม่ได้รับศีลกำลังสามารถเข้ามารับศีลกำลังได้นั่นก็หมายความว่าต้องผ่านศีลแรกครับ ศีลแรกก่อนก็คือศีลล้างบาปนะครับและยังไม่เคยรับศีลกำลังเพราะว่าศีลกำลังเนี่ยรับได้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการรับซ้ำนะครับแล้วก็บอกไว้ว่าผู้มีความเชื่อต้องรับศีลนี้ในเวลาอันเหมาะสมไอ้คำว่าเวลาเหมาะสมนี่ครับเดี๋ยวจะต้องขยายความต่อไปแล้วก็บอกว่าเพราะว่าศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลมหาสนิทเนี่ยก่อให้เกิดเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเราคารวาสได้รับเชิญให้รับศีลกำลังในเวลาที่เหมาะสมผู้ที่รับศีลล้างบาปอย่างเดียวโดยไม่ได้รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทการรับศีลล้างบาปนั้นแม้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพแต่ก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าคนที่รับศีลล้างบาปอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยคือลบล้างบาปได้แน่นอนเป็นลูกของพระแน่นอนแต่นั่นก็แค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นเองทำอย่างไรเพื่อจะให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็คือต้องผ่านการรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทด้วยอันนั้นก็คือจำเป็นนั่นเองนะครับคราวนี้เรื่องของเวลาเนี่ยคำว่าเวลาเหมาะสมเนี่ยในคำสอนข้อที่1307ได้บอกว่าอายุที่แยกแยะความดีความชั่วได้คือรู้ความแล้วคือสามารถที่เขาสามารถบอกด้วยตัวเองได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษนั่นก็คือสามารถใช้เหตุใช้ผลได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเด็กของเรานั้นมีวุฒิภาวะอย่างนี้ได้หรือยังนะครับงั้นบางทีพ่อแม่ก็เคืองบางทีเห็นเด็กเล็กๆเด็กเรียนชั้นป.4 ป.5 แล้วแต่ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เท่าที่ควรยังไม่รู้จักแยกแยะหรือไม่รู้จักควบคุมตนเองบางทีครูคำสอนก็ยังไม่อนุญาตให้รับศีลกำลังบางทีก็โกรธก็เคืองนะครับงั้นก็ขอให้เราได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเหมาะสมในเรื่องเหล่านี้นะฮะในเรื่องของการโปรดศีลกำลังเนี่ยถ้าเด็กนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ในภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตเด็กทารกต้องได้รับศีลกำลังแม้ยังไม่บรรลุถึงอายุที่ควรจะรับโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่นะครับศาสนาจักรก็มีความห่วงใยไม่อยากให้ลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้รับศีลกำลังดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็มีหน้าที่นะครับถ้าหากว่าลูกของเราอยู่ในภาวะใกล้ตายเนี่ยเราต้องเชิญคุณพ่อพระสงฆ์ไปโปรดศีลกำลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องกรณีพิเศษถ้ากรณีปกติเนี่ยก็ต้องเป็นพระสังฆราชแต่ถ้าว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างนี้คุณพ่อหรือคุณพ่อบาทหลวงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะโปรดศีลกำลังให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันนั้นได้นะครับกรณีพูดถึงเด็กเองเนี่ยนักบุญโทมัสได้เตือนไว้ว่าอายุทางกายภาพคืออายุ1 2 3 4 5เนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขต่ออายุทางวิญญาณแยกนะครับอายุทางกายภาพกับอายุทางวิญญาณเนี่ยต่างกันคือท่านบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะยืนยันความเชื่อของตนเองหรือต่อสู้อย่างกล้าหาญหลั่งเลือดเพื่อพระเจ้าได้ก็มีนักบุญหลายท่านที่ยอมตายเพื่อความเชื่อไม่ยอมทิ้งศาสนาดังนั้นการทำความดีไม่ใช่อยู่ที่อายุแล้วนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้นะการทำความดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุดีของเด็กกับดีของผู้ใหญ่อาจจะต่างกันก็ได้ความเสียสละของเด็กกับความเสียสละของผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเนื้อหาที่ต่างกันแต่ด้านจิตใจเนี่ยมีคุณค่าอยู่ดังนั้นเราจึงดูถูกเด็กๆไม่ได้ความศรัทธาของเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งความศรัทธาของผู้ใหญ่ก็อย่างหนึ่งเราก็จะบังคับเด็กๆของเราให้มีความศรัทธาเหมือนกับเราอยู่นิ่งๆหลับตาปริ้มอย่างเงี้ยนานๆด้วยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้งั้นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต่างกันเราต้องคิดเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเราเองต้องบอกว่าเด็กก็เป็นนักบุญได้คงจะไม่มีใครขัดแย้งในเรื่องเหล่านี้นะครับสำหรับเด็กที่จะเข้ารับศีลกำลังนั้นจำเป็นต้องมีพ่อหรือแม่ทุนหัวเหมือนอย่างศีลล้างบาปอันนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็ควรจะต้องถามคุณพ่อเจ้าวัดถามครูคำสอนก็ได้นะครับเรามาที่ประเด็นสุดท้ายก็คือศาสนบริกรหรือผู้ประกอบพิธีซึ่งผมก็ได้พูดไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับ ในข้อคำสอนข้อที่1312ก็ได้บอกว่าศาสนบริกรตามปกติของศีลกำลังก็คือพระสังฆราชพระสังฆราชก็คือเป็นหัวหน้าของบรรดาพระสงฆ์นะครับทำไมต้องเป็นพระสังฆราชเพราะพระสังฆราชเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดอำนาจโดยตรงสืบตำแหน่งของบรรดาอัครสาวกเราก็มีความเชื่อและนับถือกันว่าสังฆราชองค์แรกของเราก็คือนบุญเปโตรและก็มีการมอบหมายตำแหน่งนี้สืบทอดต่อกันมาพระสังฆราชก็คือผู้สืบทอดตำแหน่งของบรรดาอัครสาวกท่านได้รับความครบครันแห่งศีลบรรพชาขั้นสมบูรณ์การที่พระสังฆราชโปรดศีลกำลังแสดงเห็นชัดว่าผลของศีลกำลังเป็นการรวมผู้รับศีลกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนาจากอย่างแน่นแฟ้นอันสืบเนื่องมาจากอัครสาวกและภารกิจที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์เจ้าดังนั้นยังเป็นในเมืองไทยของเรานะครับก็ยังถือว่าถ้าเกิดว่ามีการโปรดศีลกำลังนั้นก็ต้องกราบเรียนเชิญพระสังฆราชเป็นผู้ประกอบพิธีนะครับแต่สำหรับบางสังฆมณฑลที่มีจำนวนเด็กมากนะครับสัตบุรุษมากเนี่ยพระสังฆราชคงจะไปทุกวัดไม่ไหวก็มอบหมายอำนาจได้นะครับมอบหมายอำนาจให้กับพระสงฆ์โปรดศีลกำลังนี้ได้โดยได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับคราวนี้ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งใกล้จะเสียชีวิตอันนี้จะไปรอสังฆราชก็ไม่ได้นะครับสังฆราชจะเดินทางไปนู่นมานี่ในเวลารวดเร็วคงไม่ได้นะฮะถ้าในกรณีที่อยู่ในอันตรายใกล้เสียชีวิตพระสงฆ์องค์ใดก็ได้สามารถโปรดศีลกำลังให้เขานี่ตามกฎหมายพระศาสนาจักรมาตราที่883เลยนะครับพระสงฆ์องค์ใดก็ได้สามารถโปรดศีลกำลังให้เขาพระศาสนาจักรไม่ต้องการให้ใครเลยที่เป็นลูกของตนแม้อายุจะยังน้อยอยู่จากโลกนี้ไปโดยปราศจากการประทับอย่างสมบูรณ์ของพระจิตเจ้าพร้อมกับพระพรแห่งความครบครันของพระกิตติเจ้านี่คือข้อคำสอนข้อที่1314นะครับนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าพระศาสนาจักรเห็นความสำคัญของศีลกำลังนี้มากทีเดียวไม่อยากให้ใครตายไปโดยปราศจากการรับศีลกำลังนี้เพราะว่าศีลกำลังทำให้ชีวิตแห่งความเชื่อพระพรแห่งพระจิตเจ้านั้นสมบูรณ์ในตัวของเขารวมทั้งคนที่จะแต่งงานหรือคนที่จะบวชเป็นพระสงฆ์สังฆานุกรหรือถวายตัวเป็นนักบวชนะครับก็จำเป็นต้องรับศีลกำลังมาก่อนดังนั้นอันนี้นะครับท่านผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องบรรดาพิสชนทั้งหลายก็น่าจะรู้เรื่องนี้ไว้แล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วตัวเองรับศีลกำลังหรือยังเนี่ยนะถ้ายังไม่รับรีบไปปรึกษากับคุณพ่อเจ้าแวดของท่านนะครับเพื่อจะได้รับศีลกำลังและท่านควรจะเอาใจใส่ลูกหลานของท่านให้เขานั้นได้รับศีลกำลังด้วยเพราะว่าพระพรของพระเจ้านั้นมีเพียงพอสำหรับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราก็จะได้รับพระพรนั้นเราก็ต้องออกแรงด้วยนะครับเราต้องออกแรงก่อนแล้วพระเจ้าจะได้ช่วยเรานะครับครับงั้นก็เรื่องของศีลกำลังคงจะจบแต่เพียงเท่านี้ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนั้นท่านสามารถสอบถามบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์หรือบรรดาคุณครูคำสอนของเราก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามช่วยกันหน่อยนะครับให้ลูกหลานของเราได้เรียนคำสอนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์แบบแล้วแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยเราก็ถือว่าเราอยู่ในบาปละเลยนะครับก็ไม่รู้ตรงนี้แล้วแต่พระแล้วกันนะครับก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขอยู่ในศีลในพรของพระเจ้าและก็ช่วยกันประกาศองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับคนอื่นๆด้วยนำความรักของพระองค์แผ่ไปกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนขอพระเจ้าประทานพรครับสวัสดีครับ
รักพระเยซู ขอเชิดชูผู้ได้พลีชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยข้าจะอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใจรับใช้พระพระนามข้าขอเชิดชูผู้ได้พลีชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใจรับใช้พระองค์ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้าถูกเขาบอยตีเหยียดยามพระเศียรสวมด้วยมงกุฎงามเจ็บช้ำแต่ไม่คลายรักโอ้ข้ารักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทยหากไม่มีองค์พระผู้ไทยข้าจะอยู่แห่งหนใดจึงขอมอบชีวิตกายใจรับใช้พระองค์ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้าถูกเขาตรึงที่กางเขนจากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชารับว่าพระบิดาโปรดยกโทษโอข้ารักพระเยซูพระนามข้าขอเชิดชูผู้ได้ที่ชีวิตมาลายเพื่อข้าไม่ตายเป็นไทย
ชีวิตกาย ายใจรับใช้พระองค
์ฉันขอมอบชีวิต
กายใจรับใช้